Ons sê, susters, dit gaan nie goed in ons land nie. En dit hoef ons nou nie eintlik vir mekaar te sê nie, is ook die rocket science nie, ons sien dit elke dag, nie, het gaan vrot met die ekonomie, mense kry swaar, baie lewe onder die broodlyn, hulle geduld raak op, hulle raak desperaat, dan begin hulle drastiese stappe neem, en gou-gou is dit misdaad, gou-gou is dit geweld, het rak hande uit, en daar word ooral vinger gewys, dis hierdie ouens, dis die buitelanders wat in ons land kom bly, wat ons werk vat, allerhande goed word gesê, dis die apartheidsregering se skuld, dis julle wit mense se skuld, klomp goed word gesê, politieke opportuniste, gryp hierdie geleentheid, maak dit nog meer verwarrend, maak dit nog meer gevaarlik, en nou is daar klomp mense wat sê, dis genoeg, ek gaan nou land uit, kan nie meer bly nie, dis nie meer veilig nie, my kinders het nie een toekomst nie, ons kan nie so lewe nie, ons gaan land uit. Maar nie allemaal van ons gaan land uit nie, partij van ons bly, partij van ons kan gewoon net nie gaan nie, partij van ons wil nie gaan nie, partij van ons het nog daar die hoop, dat dit gaan beter gaan, partij van ons het nog daar die sekerheid, dat die Here ons geroep het, om hier te wees. En weet jy, in hierdie donker tyd, hierdie moeilike tyd, het ons as gelowiges 'n geweldige geleentheid, om die lig van die evangelie te laat skyn. Peter het so mooi gesê vanoggend in sy preek, dat ek en jy wat gelowig is, is waarskynlik vir party mense in ons omgewing, die enigste Bybel is waarmee hulle te doen het, die enigste openbaring van God waarmee hulle te doen het. Peter het ook gesê vanoggend so mooi, nee, ons moet Christus wat in ons is, moet ons wys. Ons moet dit leef, dis wat ons land gaan verander, nie allerhande slim ekonomiese teorieë en politieke besluite en wat ek kon, ja, dit sal deel wees daarvan, maar wat gaan verandering bring? Wanneer ons Christus leef, daar is meer as 80% van ons landse mense wat sê ons is Christene. As elkeen ons lig laat skyn in hierdie tyd, en daar verandering kom, en dat jy hoef nie in die middel van Sunnyside te gaan staan om dit te doen nie, daar waar jy is, elke dag, laat skyn jou lig, leef dit, dat jy een is met Christus. Daar kom 'n verskil. Maar nou is dit so. Dis uitputtend om hierdie te doen. Kom ons sê dit vir mekaar reguit. Maar dit kom nie maklik nie, kom nie van self nie. Dit vat baie geloof. Dit vat baie energie. Dit vat vasbyt, nie. Dit vat optimisme, want ons het mos hierdie siniese ding, wat in baie van ons leef nie, en wat daar een of twee probleme kom, dan is die hele spul sommer net verkeerd en sleg. Nee, kyk nou maar die springbokke, die arme ouwens nie, laat hulle nou een wedstrijd gaan verloor, al is het net in die vooraf rond is, dan is hulle weer die heel vrotste en die africhters, dis wat ons doen, nee, ons is geweldig negatief, geweldig sinies met baie dinge. En die doemprofete praat hard, en hulle het goeie verhoor waarop hulle staan, en hulle vertel vir ons allemaal, is eindelijk verby, en die National Health Insurance gaan een totale fiasco wees, en ons gaan nou in elk geval binnenkort die internationale monetaire fonds op ons voorstel, weet, ons hoor hierdie goed. En dit vat geweldige klomp energie, vat een geweldige klomp geloof, om in hierdie tye op te staan en te sê, Christus leef in my. Hier is wat Christus my leer, wat hy verkondig, en om dit nie te sê nie, maar om dit ook te leef, al lyk dit hoe rondom jou. So hoe kry ek hierdie reg? Hoe kry ek dit reg om in hierdie tye met opgewondenheid die evangelie te leef? En my lig te laat skyn, helder. Hoe kan ek aanhou as dit om my net eintlik al hoe erger raak, net die geweld teen vrouens en kinders, al die moorde, die plaasaanvalle, noem het maar op nie, hoe kry mens dit reg om in so'n situasie reg op te bly as gelowige? Weet jy, ons Here Jesus leer ons wat om te doen. En natuurlik lees ons dit by hom ook, wanneer hy sy bedieningswerk aanpak, is dit nie sonder teenstand, dit is nie sonder prys ook vir hom nie. Hy is in 'n menslike lichaam, nie. Hy is 'n ware mens, hy het net nie sonde nie. Hy beleef ook wat het is om swaar te kry, om teenstand te kry, om moeg te word, om te wonder, om te worstel. Hy beleef ook fisiese uitputting, hy beleef ook emosionele uitputting. Want hy is 'n ware mens. Maar daar is iets besonders wat hy doen. En dit word 'n patroon reg deur sy bediening. Kom ons lees daarvan. Markus 1 van vers 32 tot by 39. Nou, kry ek bietjie die prentjie terwyl ons dit lees. Kry 'n prentjie van hoe dit daar gewerk het. Toe dit aand geword het en die son al onder was, het die mense al die siekes en die wat in die mag van bose geeste was, na hom toe gebring. Die hele dorp het by die deur van die huis saamgedrom. Kryf jou prentjie. Hy het baie siekes wat allerhande kwale gehad het gesond gemaak en baie bose geeste uitgedrywe. Hy het die bose geeste nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het hy opgestaan en buiten toe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Simon en die wat by hom was, het hom egter gesoek, en toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soek u. Maar hy antwoord, dat ons ergens anders heen gaan, na die nabygeleë dorpies toe, sodat ek ook daar kan preek, want daarvoor het ek gekom. Hy het toe gegaan, en dwars deur Galilea in hulle sinagoges gepreek, en bose geeste uitgedrywe. Was 'n geweldige besige dag, waarvan Markus hier skryf. En nou lyk het op hierdie stadium, of Markus eintlik sê, Jesus se bediening is nou besig om mooi momentum te kry. Hy is gedoop, hy is woestyn toe, waar hy voorberei is, die Satan het hom daar probeer versoek, hy het nie reg gekry nie. Toe het Jesus teruggekom uit die woestyn uit, hy het begin preek, hy het disippels by mekaar gekry, nou het hy klomp wonderdade gedoen, ons lees daarvan is geweldig, wat hy gedoen het, begin momentum kry. En het word bekend, in die hele omgewing. Hy is daar bo in die noorde in Galilea, en baie mense stroom nou, hulle wil hom nou kom sien. Die wat siek is, hoop dat hulle kan gesond word, die wat bose geeste het, hoop hulle kan daarvan bevry word, ander wil maar net die opspraakwekkende goed kom sien, maar het raak nou besig, as 'n druk program wat hy het. En nou hier in Kapernaum lees ons, nadat hy in die sinagoge gepreek het, was daar 'n man met 'n bose gees, hy het die man genees van 'n bose gees, hy het Simon se skoonma, wat hoë koors gehad het, genees, as klomp ooggetuies, en die berigte trek soos 'n veldbrand, en nou begin die mense saamdrom hier by die huis. Die hele dorp. Almal wil nou weet, almal wil nou sien. En as hulle sosiale media gehad het, was dit dalk nog erger. En nou is dit al aand, lees ons, nê? En die skare wil nie weggaan nie. Hulle drom nou saam. Almal wil nou hierdie genesing sê. Jy kan jou indink, dat Jesus uitgeput moes gewees het na daai dag. En fisies, emosioneel, geestelik, want onthou is die hele tyd 'n geestelike stryd, hy is die hele tyd besig om demone, bose geeste uit te dryf, ook nog. Is nie maklik om heeldag so op jou voete te wees nie, weet ook nie eens waar hy etes gekry het tussenin nie, nie. Nie maklik om so die heeldag evangelie te verkondig, siekes te genees, en dan nog met bose geeste ook te stoei nie. En dan, lees ons, iets wat Jesus dan nou doen, en wat patroon geword het, sy hele bediening deur. Daar staan, vers 35, die môre vroeg, toe dit nog nag was, het was pikdonker, het hy opgestaan en buite toe gegaan na 'n eensame plek en daar gebid. Ons kan aanneem dat Jesus wel geslaap het nie, want slaap is ook nodig, is belangrik, maar waarskynlik nie vir baie lank nie, hy het nie 'n lang slaap gehad nie. Vroeg die oggend gaan hy uit en hy gaan na 'n eensame plek toe om te gaan bid. Dit is opvallend, want hierdie gedeelte van Jesus wat so vroeg in die oggend uitgaan, eintlik omraam word deur gedeeltes wat verduidelik hoe hard hy gewerk het. En is eintlik baie duidelik dat dit die boodskap is. Om so 'n geweldige program vol te hou, is daar een ding nodig. En dit is dat jy moet tyd maak, tyd afsonder, saam met jou hemelse Vader, saam met hom, alleen, te bid. Jesus gaan na 'n eensame plek toe. Hy gaan daar waar daar nie daai gesamendrommery van mense is nie. Vroeg in die oggend, waar het rustig en stil is. En daar, in die teenwoordigheid van sy hemelse Vader, gebruik hy die tyd om met hom te praat, om tot hom te bid. Dit is aangrypend, nee. Jesus is die ware bringer van die rus. Hy sê ook, kom na my toe, almal wat moeg is, almal wat oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Hy ken die stryd wat elkeen van ons het. Hy weet hoe aftakelend hierdie kan wees. Hy weet hoe moeg so 'n programme mens maak. Hy weet dat dit jou nie net fisies uitput nie, maar emosioneel, geestelik nie. Dat jy naderhand so rondhardloop, jy is so moeg, as jy in die aand gaan slaap, val jou oë gewoon net toe, as jy weer wakker skrik, is al weer oggend, daar was nie eers tyd om vroeër op te staan nie. Hy weet wat dit is, om in die aand te gaan lê, en jy het 'n verskriklike dag gehad, en jy weet, môre gaan dit waarskynlik nog erger wees, of dieselfde. En toch maak Jesus dit 'n patroon vir sy hele bediening. Hy maak tyd om alleen saam met sy Vader te wees. Want hy weet, daar is geen ander manier nie. Ook nie hy, wat die Seun van God is, wat in ware menslike gedaante gestalte is, in 'n menseliggaam is. Ook hy weet, hy kan nie anders as om saam met sy hemelse Vader te wees op 'n gereelde basis nie. Hy het dit nodig om alleen saam met sy Vader deur te bring. Dis in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader, waar ons net saam met hom is, waar ons saam met hom fokus, daai spesiale oomblikke van alleen wees, elke dag, daai oomblikke waar jy die wêreld uitsluit, dis hoekom ons oë toemaak om te bid ook, nee, om alles uit te sluit, ook hierdie malle gejaag, want tydjie raak het net te veel, om dan te kan rustig raak, om te kan fokus, saam met hom wat die almagtige heerser is van die heelal, wat alles beheer, wat alles vir jou ten goede laat werk, wat presies weet wat in jou lewe gebeur, wat jy sal toelaat dat 'n haar van jou kop afval sonder dat dit sy wil is nie, om saam met hom tyd te spandeer. Dis waar ons rus, dis waar ons troos kry, dis waar ons nuwe krag kry, om juist dan, verfris, te kan opstaan, en daarvan af in te gaan waar ons ook al is, en ons lig te laat skyn, sonder enige skroom. Paulus sê, as ons bid, moet ons alles wat in ons harte is, voor die Here lê. Sê dit vir die Filippense nê, Filippense 4. En dan sê hy, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, in Jesus Christus. Dis waar ons ons rus vandaan kry. Dis waar ons nuwe krag vandaan kry. Dis wat ek en jy as gelowiges in Suid-Afrika nog meer nodig het, soos wat dit al donkerder word. Interessant, Markus gebruik hier in die Grieks 'n woord vir eensame plek, wat ook kan beteken woestynplek. En die woestyn het 'n baie diep betekenis in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Telkens lees ons van gelowiges wat juis in 'n woestyn situasie met God te doen het, wat naby aan God kom, wat voorberei word, wat nuwe krag vind, wat nuwe perspektief vind. Nee, dink maar aan Abraham, dink aan Moses, dink aan Elia, dink aan Dawid, dink aan ook ons Here Jesus self, dink aan Paulus. Daai woestyntyd, om daai wildernistyd, om daai saam met God alleen wees tyd te gebruik, is so waardevol. En dis wat Jesus doen, reg deur sy bediening. En dan lees ons die kritiese tyd, daai donderdag nag, nadat hy saam met sy disippels die Pasga gevier het, nadat hy die nagmaal ingestel het, wat doen Jesus, voordat hierdie verskriklike ding gaan gebeur, wat hy alleen sonder sy Vader gaan wees, op die Vrydag, hy gaan om te gaan bid, in Getsemane. Ons lees dat hy eentjie van die disippels af weggaan, en gaan hy daar om te gaan bid, en ons lees wat 'n geweldige gebed het was, Lukas sê dat sy bloed, het saam met sy sweet op die grond gedrup. En daar is so 'n mediese toestand wat die geleerdes van praat. Dit was 'n geweldige, geweldige, moeilike, emosionele, geestelike tyd wat Jesus daar deurgaan. En waar hy worstel en hy vra, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verby gaan. Hy kan nie Vrydag ingaan sonder dat hy gebid het nie. Hy kan nie die hoogtepunt van sy verlossingswerk ingaan en dit afhandel sonder dat hy gebid het nie. En hy is die Seun van God. Soveel te meer het ek en jy dit nodig, dat ons ons krag kan vind by God, wanneer ons in 'n woestynplek, in 'n eensame plek, waarin ons afgesonderd, net saam met hom, tyd spandeer. Want is daar waar die Here ons in ons geloof versterk. Is daar waar hy ons ook emosioneel versterk. En in die proses ook ons eintlik fisies versterk. Want as dit in jou gedagte so is, is dit gewoonlik fisiologies ook so, dat jy sterk is, dat jy nuwe krag het. Dis wat ons nodig het, om vandag se tyd in Suid-Afrika ons ligte kan laat skyn. So waar gaan ons begin? Nie met allerhande grandioose projekte soos die een Hollander gesê het nie. Waar gaan ons begin? Elkeen, deur tyd te maak, deur regtig gefokuste tyd te maak saam met die Here elke dag, sodat hy ons daar toerus, dat hy ons daar nuwe krag gee, dat ons vir die dag wat op ons wag, en ons weet nie altyd wat alles op ons wag nie, daar die krag het, dat ons lig skyn, daar waar ons is in die wêreld. Ons Here Jesus het vir ons hierdie pad oopgebreek. Hebreërs sê dit so mooi, nou is ons versoen met God, ons is een met hom, ons het vrye toegang tot hom, daar is nie meer hierdie skeiding. En nou het ons vrymoedigheid om ook gereeld met God tyd te spandeer. Maak tyd in hierdie dolle gejaag wat ons het, in 'n wille, in 'n woeste, in 'n gevaarlike wêreld. Maak tyd saam met God. Al kos dit jou, al beteken dit jy moet 'n uur vroeër opstaan, al beteken dit jy moet in die nag opstaan, en as jy soos ek is, dan is dit nie jou beste nie. Al is dit wat die Here vra, maak daai tyd om saam met hom tyd te spandeer. Dis waar hy ons nuwe krag gee vir elke dag en dit wat vir ons voorlê. Amen. Kom ons dank die Here in gebed. Hemelse Vader, dankie dat ons ook nou in hierdie oomblikke afgesonder kan wees. Dat ons eenkant kan wees. Dat ons stilte het en vrede het en dat ons hierdie paar oomblikke kan fokus en ons saam wees met U. Dankie dat U nie ver weg is. Dankie dat ons nie nodig het om ons name op 'n skietlys te sit of om in 'n ry te gaan staan as ons met U wil praat nie. Dankie dat U hoor en ons gebede verhoor, omdat U ons lief het. U is nie ver nie, U is in ons. En daarom weet ons dat, selfs al prevel ons, selfs al het ons gedagtes wat ons nie eens weet mooi om dit te formuleer nie, dat U dit weet, dat U dit ken, en dat U ons toelaat om ook so met U te praat. En dankie Here dat U elke keer wanneer ons praat, hoor en luister. En dankie dat U antwoorde nie uitbly nie, dat U ons elke keer ook antwoord, al is dit op verskillende maniere, al is dit om vir ons te sê, om nog 'n bietjie te wag, om nog 'n bietjie geduldig te wees. Dankie vir die versekering wat ons het, dat U ons nooit los nie, omdat U Seun die prys betaal het, omdat hy 'n onberekenbare prys vir ons elkeen betaal het. Ons werk hard, ons het allemaal besige programme. Partykeer hang ons tong op die grond, want ons weet nie hoe gaan ons by alles uitkom nie. En dan het ons nog eksterne omstandighede, ons het moeilike omstandighede in ons land, polities gaan het moeilik, ekonomies gaan het moeilik, en ons voel partykeer so skuldig, omdat daar so baie mense is wat swaar kry. En ons wil so graag help, maar ons kan nie oral uitkom nie. Dankie Here dat U nooit moedeloos word nie, dat U al die antwoorde het, dat U nie soos ons rondtas in die duister partykeer nie. U weet alles, want U is God, U is almagtig. Dankie dat ons met U kan tyd spandeer, en dat dit nie oor ons gaan nie, maar oor U gaan. Dankie Here vir die gawe, vir die genade, vir die voorreg van gebed. En dat ons in ons gebed reg oor die wêreld kan gaan. Dat ons kan voorbidding doen en vir mekaar en vir almal wat die hulp nodig het kan voorbidding doen en spesifiek gefokus vir sekere mense en sekere plekke kan voorbereiding doen en dat ons kan weet, U hoor elke woord. En op die tyd, soos wat U dit die beste weet, verhoor U elke gebed, elke woord wat ons bid. Dankie ook vir die wete dat U alles vir ons ten goede laat werk. Dat ons aan U kan vashou en op U kan vertrou. Dan weet dat U in U liefde beter weet dat U tydsberekening altyd perfek is. Dankie Here vir soveel troos en soveel rustigheid wat U ons gee. Dankie vir nuwe krag wat ons nou ook het om hier te kan uitstap 'n nuwe werkweek in. Gebruik ons elkeen om die lig van die evangelie so te laat skyn, dat het nuwe hoop bring, dat het troos bring, dat het ook saam met ons opgewondenheid bring. Gee dat ons so sal leef, dat het vir almal duidelik is, dat Christus in ons is. Gee dat ons ook, waar ons kan en mag, die heerlijke waarheid van die evangelie sal uitdra, elke oomblik. So bid ons dit, in die naam van ons Here, u Seun, hy wat ons sondes wegneem, Jesus Christus. Amen.